Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από 2 εβδομάδες, δόξα τω Θεώ. Και το θέμα το οποίο σήμερα θα μας απασχολήσει είναι η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Και επέλεξα την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων διότι ακριβώς είναι η συνέχεια των όσων λέγαμε για την Θεία Λειτουργία. Είχαμε μιλήσει και ένα τρίπτυχο, είχα τονίσει το γνώση, συνειδητοποίηση και βίωμα. Οπότε η γνώση είναι αυτή η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στη συνειδητοποίηση και η συνειδητοποίηση φυσικά φέρνει το βίωμα. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είχαμε πει ότι είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα. Είναι το παράθυρο που ανοίγει από την 7η ημέρα στην 8η ημέρα. Όσοι παρακολουθείτε τις ομιλίες καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Θέλω τώρα να προσέξουμε λίγο το εξής. Λέει στην γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου ο Θεός τελείωσε την δημιουργία, την 7η ημέρα λοιπόν ο Θεός, την αγίασε και την όρισε ως Αγία, διότι κατά αυτήν την ημέρα αναπαύθηκε. Είναι λοιπόν η 7η ημέρα, η ημέρα η οποία ο Θεός αναπαύεται. Δεν κάνει τίποτε μετά το τέλος όλης της δημιουργίας Του. Έρχεται όμως ο Χριστός και ουσιαστικά καταργεί το νομικό Σάββατο. Το νομικό Σάββατο των Εβραίων είναι οι διατάξεις τις οποίες έδωσε ο Μωυσής, εξού και ο Μωσαϊκός νόμος, ο οποίος καθόριζε την ζωή των Εβραίων. Βλέπω εδώ μηνύματα ότι αν υπάρχει πρόβλημα, θα δούμε. Λοιπόν, ο Χριστός καταργεί τον νομικό Σάββατο. Πώς το καταργεί? Πρώτα απ' όλα, μέσα στο βίο του βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι καταργεί το Σάββατο. Επίσης καταργείται το Σάββατο με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού έγινε την Κυριακή. Το Σάββατο δηλαδή όρθρουβα Θεός. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς έγινε η Ανάσταση του Χριστού, ούτε πώς έγινε η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναστήθηκε την μία το Σαββάτο, την Κυριακή δηλαδή. Αλλά και μετά την Ανάσταση του Χριστού, την άλλη μέρα είναι ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων. Λέει κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ήταν η πρώτη μετά το Σάββατο. Εμφανίστηκε ο Χριστός στους 10 μαθητές. Απουσίαζε ο Θωμάς. Και μετά και μεθημέρας 8 πάλι, μετά δηλαδή από 8 ημέρες, δηλαδή την επόμενη Κυριακή, ξαναεμφανίστηκε ο Χριστός. Άρα έχουμε τις εμφανίσεις σε πάρα πολλά σημεία ότι ο Χριστός εμφανίζεται την Κυριακή, τη μία των Σαββάτων. Άρα εκεί η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γίνεται η μέρα Κυριακή. Και να πω ακόμα ένα, στην Αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης μας λέει ότι εγώ είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στον 9ο στίχο, λέει εγώ ο αδελφός σας ο Ιωάννης κατά την ημέρα της Κυριακής περιέπεσα εις πνευματικήν έκσταση και αμέσως με άμεσον επικοινωνία του Αγίου Πνεύματος και ούτω καθεξής. Ημέρα Κυριακή. Τονίζεται λοιπόν η κυριακάτικη εμφάνιση του Χριστού μας. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχουμε για την αναγνώριση, το ότι ο Χριστός, να το πω λίγο διαφορετικά, ότι ο Θεός την έβδομη μέρα να πάβεται. Την έβδομη μέρα όμως πάλι ο Θεός, στο πρόσωπο του Χριστού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αρχίζει και κινεί. Τελειώνει η ανάπαυση, θα λέγαμε, του Θεού την έβδομη μέρα, αλλά μέσα στην έβδομη μέρα κινείται και ετοιμάζεται και προαναγγέλλεται και γίνεται η αρχή της 8ης ημέρας που είναι η Ανάσταση του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Χριστός εδώ δημιουργεί κάτι καινούριο, όχι εκ του μηδενός, αλλά αναπαλαιώνει, θα λέγαμε, την μέχρι τότε κατάσταση. Καταργείται το νομικό Σάββατο. Θυμηθείτε λίγο ότι εκτός από τις Κυριακές που είπα ότι εμφανιζόταν ο Χριστός, η άλλη αναγνώριση της εμφανίσεως του Χριστού είναι η κλάση του Άρτου. Θυμηθείτε λίγο στο μυστικό δείπνο όταν ο Χριστός πήρε ψωμί, το ευλόγησε και είπε «Πάρετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Μετά πήρε το κρασί, το έδωσε και είπε «Πιείτε από αυτό, τούτο είναι το αίμα μου». Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Η ανάμνηση, έχουμε πει παλιά, αν το θυμάστε, ότι είναι η αιωνιότητα. Η μνήμη του Θεού είναι η ύπαρξη του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Επίσης, θυμηθείτε λίγο και στην πορεία προς τους Εμαούς, όπου ο Χριστός φανερώνεται στους δύο μαθητάς αυτούς εν την κλάση του Άρτου, όταν ευλόγησε το ψωμί και το έκοψε και το μοίρασε. Και μετά έγινε άφαντος. Μέσα λοιπόν στη Θεία Λειτουργία έχουμε αυτό το γεγονός. Ζούμε αυτήν την εμπειρία που είναι η αρχή της 8ης ημέρας, είναι δηλαδή ζούμε την Ανάσταση του Χριστού, ζούμε μάλλον και την 7η ημέρα και την 8η ημέρα, όπως έχουμε προειπεί στις ομιλίες μας. Έτσι, τα πάντα γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στην ευχή του καθηγιασμού λέμε κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων τώρα, για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Θεία Λειτουργία και με όλα όσα έχω προαναφέρει. Γνωρίζουμε, και για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει κανόνας ο οποίος απαγορεύει ρητά την εκτέλεση της Θείας Λειτουργίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εκτός εάν πέσει η ημέρα του Ευαγγελισμού σε μία από αυτές τις ημέρες. Όπως καλήν ώρα αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, οπότε τελείται κανονικά Θεία Λειτουργία. Και λέγεται προηγιασμένη Θεία Λειτουργία διότι τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού δηλαδή, δεν ξαναγίνονται την ώρα της ακολουθίας της προηγιασμένης, αλλά έχουν αγιαστεί στη λειτουργία της Κυριακής, την ολοκληρωμένη λειτουργία της Κυριακής, την ευχαριστιακή λειτουργία της Κυριακής, και από εκεί έχουμε κρατήσει ένα μέρος, όχι ένα κομμάτι από το Χριστό, αλλά έχουμε βγάλει ένα ολόκληρο άρτο. Πόσες λειτουργίες λοιπόν θα κάνουμε προηγιασμένες? Δύο, βασικά δύο γίνονται. Άρα έχουμε βγάλει τρία μέρη, τρία σώματα του Χριστού, τα οποία αν και είναι στον πληθυντικό, αν και είναι πολλά, μάλλον μιλάμε στον ενικό. Πώς όμως συνδέονται αυτές οι δύο ακολουθίες? Εφόσον λοιπόν από τη μία μεριά απαγορεύεται να τελείται Θεία Λειτουργία μέσα στην Σαρακοστή πλην του Σαββάτου και Κυριακής, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να γνωρίσουμε τις δύο έννοιες της Θείας Κοινωνίας. Η Θεία Κοινωνία έχει με δύο τρόπους ενεργεί μέσα στην Εκκλησία μας. Η πρώτη έννοια της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό που είπαμε σε όλο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας που το αναλύσαμε, ότι δηλαδή είναι η έλευση του Χριστού μας, η πορεία, θυμηθείτε τι είχαμε πει για τη Μεγάλη Είσοδο, όπου έχουμε την πορεία, την εμφάνιση του Χριστού, ξεκινάμε από την αρχή την γέννηση του Χριστού στην προσκομιδή, έχουμε την είσοδο, τη Μεγάλη Είσοδο, έχουμε το κήρυγμα του Χριστού, έχουμε το πάθος, έχουμε τη Σταύρωση, έχουμε την Ανάσταση. Δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία τα ζούμε όλα αυτά, ζούμε και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα θριαμβευτικά, τα χαρούμενα, τελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη έννοια λοιπόν είναι αυτή. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χαρά, μέσα σε αυτήν την πανήγυρη της Θείας Λειτουργίας, όπου βρισκόμαστε στον θρόνο του Θεού, θυμηθείτε τι έχουμε πει, είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού, άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν. Είμαστε λοιπόν με τέτοια χαρά, βρισκόμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Είμαστε με τον Θεό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν συμβαδίζεται η νηστεία, διότι η νηστεία, η βασική έκφραση της Εκκλησίας μας, η ταυτότητά της είναι η πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει ολοκληρωθεί η Βασιλεία του Θεού, δεν έχει ολοκληρωθεί η πορεία της Εκκλησίας μας προς την αιωνιότητα. Η Εκκλησία μας, αν θυμάστε, έχουμε πει ότι με το ένα πόδι πατάει στην 7η ημέρα και με το άλλο πόδι πατάει στην 8η ημέρα. Γι' αυτό και όταν αναλύσαμε τη Θεία Λειτουργία είπαμε ότι υπάρχουν τα δύο μεγάλα στάδια της λειτουργίας, η λειτουργία των κατηχουμένων και η λειτουργία των πιστών, όπου στο πρώτο μέρος είναι πιο πολύ εμφανίσει στρατευόμενη εκκλησία και στο δεύτερο μέρος είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία. Λέγει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, όταν κατηγορήσανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους μαθητές στον Χριστό γιατί δεν νηστεύουνε, ενώ οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύανε, ενώ και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ενώ οι μαθητές του Χριστού δεν νηστεύανε. Και τότε ο Χριστός τους λέει, μήπως είναι δυνατόν και πρέπον οι φίλοι του νυμφίου και οι προσκεκλημένοι στον γάμο να πενθούν και να νηστεύουν, εφόσον χρόνων είναι μαζί των ο νυμφίος? Θα έρθουν όμως ημέρες κατά τις οποίες θα πάρουν τον νυμφίο από αυτούς και τότε θα νηστεύσουν. Άρα μέσα σε αυτήν την πανήγυρη δεν ταιριάζει η νηστεία. Θα μου πείτε, και η Θεία Λειτουργία των Προγυρισμένων τότε γιατί γίνεται μέσα στη νηστεία? Εδώ λοιπόν να δούμε λίγο τη δεύτερη έννοια της Θείας Ευχαριστίας. Η δεύτερη έννοια έχει να κάνει με την δύναμη που δίδει η Θεία Ευχαριστία στον πνευματικό αγώνα. Λέει ο Χριστός στον κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, να θυμάστε δε τον λόγο που σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτελος από τον Κύριό του, εάν εμένα κατεδίωξαν οι άνθρωποι του κόσμου, θα καταδιώξουν και εσάς. Και επίσης ο Απόστολος Πέτρος λέει κάτι πολύ δυναμικό, είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 5ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, εγκρατευτείτε και σοφρονιστείτε, αγρυπνείτε και προσέχετε, διότι ο αντίπαλός σας και κατήγορος διάβολος, σαν λιοντάρι που ορίεται, που βρυχάται δηλαδή, περπατεί με μαμία ζητώντας κάποιον να καταπιεί. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας τον άρχοντο του κόσμου τούτου, ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια θα λέγαμε να βρει κάποιον σε αδύνατο σημείο και να τον καταβροχθήσει κυριολεκτικά. Σε αυτήν τη μάχη λοιπόν βασική μας βοήθεια είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο μας διατηρεί πνευματικά ζωντανούς. Να λοιπόν τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στην περίοδο της Μεγάλης Αρακοστίας έχουμε τη Θεία Κοινωνία Σαββάτο και Κυριακή στο λαμπρότερό της σημείο που είναι, τελείται ολοκληρωμένη Θεία Λειτουργία και μάλιστα της Κυριακής τελείται και η επίσημος λειτουργία της Εκκλησίας μας που είναι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Η εορταστική, η πανηγυρική λειτουργία της Εκκλησίας μας είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία είναι ολοκληρωμένη στο θεολογικό της νόημα. Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι μία όχι ποδιέστερη προς Θεού, αλλά έχει μικρότερο χώρο, λιγότερη ώρα και λιγότερα φυσικά τα μηνύματα τα οποία τα θεολογικά περιέχει μέσα. Είχαμε αναλύσει, αν θυμάστε, όταν κάναμε τη Θεία Λειτουργία περί αυτών. Λοιπόν, και ενώ την Κυριακή και το Σαββάτο έχουμε πλήρη τη Θεία Λειτουργία, άρα εισπράττουμε αυτήν τη δύναμη που έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα, μεσοβδόμαδα τίθεται η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Η νηστεία λοιπόν τώρα, γιατί είπαμε ότι δεν νηστεύουμε, λέει ο Χριστός, ότι όσον καιρό είναι μαζί τους ο Χριστός, δεν, ο νηφίος δεν νηστεύουνε. Άρα, τι γίνεται τώρα εδώ με εμάς? Έχουμε τον Χριστό ανάμεσά μας, άρα δεν πρέπει να νηστεύσουμε? Και αν δεν πρέπει να νηστεύσουμε, τότε γιατί υπάρχει νηστεία? Εδώ για να το καταλάβουμε, θα δούμε λίγο τις δύο έννοιες της νηστείας. Η πρώτη έννοια είναι η ασκητική νηστεία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την ασκητική νηστεία, δεν πρόκειται να μείνω πολύ, απλώς θα αναφέρω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η ασκητική νηστεία έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τις ορέξεις του σώματος. Είναι η άσκηση που κάνουμε ως αθλητές του Χριστού, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η ώρα του πειρασμού. Όταν συλλάβαν τον Χριστό στον κήπο της Γεστημανής, πήγε με τους μαθητές του και τους άφησε σε μία πλευρά και τους λέει: αγρυπνείτε, προσέχετε, να προσεύχεστε. Και πήγε στην άκρη και προσευχόταν. Όταν ήρθε λοιπόν, τους είδε να κοιμούνται. Έφυγε, πήγε λοιπόν, ξαναπροσευχήθηκε την τρίτη φορά που ήρθε και τους είδε να κοιμάνται, τους ξύπνησε και λέει: αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην περιπέσετε εις πειρασμόν, και που θα σας βυθίσει εις την άρνηση. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον, η δε σάρξη ασθενή. Και ήρθε πάλι προς μαθητές του και τους είδε να κοιμούνται, διότι τα μάτια τους ήταν βαριά. Άρα η αγρυπνία, η προσοχή δηλαδή, το άγρυπνο φρόνημα που καλούμαστε να έχουμε, δεν είναι μονάχα για να μην κοιμηθούμε βέβαια, είναι εφόρου ζωής. Εδώ μας βοηθάει η ασκητική νηστεία. Εδώ μας λέει και ο Χριστός, μας δίνει το παράδειγμα που 40 ημέρες νήστεψε πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, και τον ο διάβολος τον πείραξε με το φαγητό. Τότε είπε ο Χριστός, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε, δεν θα ζήσεις μόνο με ψωχή. Όχι χωρίς ψωμί, μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από τα χείλη του Θεού. Επομένως αυτή είναι η ασκητική νηστεία. Η Εκκλησία μας έχει ορίσει 4 μεγάλες νηστείες, Χριστούγεννα, Πάσχα, των Αποστόλων και το 15 Αύγουστο. Είναι η νηστεία η οποία μας προετοιμάζει, είναι η άσκησή μας για τα γεγονότα τα οποία θα έρθουν. Μεγάλη εβδομάδα, Άγια Θεοφάνεια των Αποστόλων και της Παναγίας μας. Όπως επίσης και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε εις ανάμεση της Μεγάλης Τετάρτης και εις ανάμεση της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή είναι η νηστεία η ασκητική. Η δεύτερη νηστεία είναι η γενική νηστεία, η οποία στην πρώτη νηστεία, στην ασκητική, απέχουμε από κάθε τι που προέρχεται από ζώο που έχει αίμα, κρέας, γάλα και αυγό ουσιαστικά. Στην ευχαριστιακή νηστεία όμως, η οποία είναι η θεία για την θεία κοινωνία, είναι αποχή από τα πάντα. Δεν ούτε νερό πίνουμε, μόνο αέρα. Προσέξτε όμως εδώ κάτι. Σε αυτήν την καθολική νηστεία που καλούμαστε όλοι, και είναι η νηστεία που τελείται πριν τη θεία ευχαριστία, δεν είναι ατομική νηστεία. Είναι η ευχαριστιακή νηστεία όλης της Εκκλησίας. Όλη η Εκκλησία βρίσκεται εις αναμονή της ελεύσεως του Χριστού. Και πότε έρχεται ο Χριστός? Όταν έχουμε τη Θεία Κοινωνία, όταν έχουμε το θαύμα των θαυμάτων, όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλη η Εκκλησία νηστεύει. Όχι, δεν είναι προσωπικό, επαναλαμβάνω, το ζήτημα της ευχαριστιακής νηστείας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πραγματικά στην προηγιασμένη το πραγματικό νόημα της θείας ευχαριστίας και της ευχαριστιακής νηστείας. Θα το δούμε λίγο πιο καλά προς τα κάτω. Διότι όλη η αγωνία, θα λέγαμε, όλη η ελπίδα, όλη η χαρά της Εκκλησίας, που ο καθένας από εμάς καλείται να γίνει Εκκλησία, σας υπενθυμίζω για ποιο λόγο εκκλησιαζόμαστε, καλούμαστε να γίνουμε Εκκλησία, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και με την ευχαριστιακή νηστεία, δια να έρθουμε σε κοινωνία με τον Χριστό. Είναι αυτό που τελειώνει η Αποκάλυψη. Έλθω Κύριε, αμήν. Είναι η χαρά μας, η αγωνίας. Ο Χριστός έχει έλθει όμως. Μιλάμε για την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Έχει έρθει ο Χριστός. Από την Κυριακή έχει τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Έχει ολοκληρωθεί η Ευχαριστία. Έχει ολοκληρωθεί η Αγία Αναφορά. Και υπάρχει ο Χριστός. Έχει έρθει ο Χριστός. Ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Χριστός, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά τη βάφτισή του και μετά τον πειρασμό από τις 40 μέρες που νίστευσε. Ήγηκε, μετανοείται, λέει, έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Σε αυτόν τον κόσμο όμως και μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προγευτούμε λίγο αυτήν την δόξα από την Βασιλεία του Θεού που είναι η 8η ημέρα. 7η ημέρα, 8η ημέρα. Στην πρώτη εκκλησία, οι χριστιανοί που ήταν και λίγοι βέβαια, είχαν την συνήθεια, την ευλαβική συνήθεια, διότι αυτό τους έδινε ζωή, αυτό τους κρατούσε δυνατούς μέσα στους διωγμούς, μέσα στον πόλεμο που είχαν τους πρώτους αιώνες. Παίρνανε λοιπόν τη Θεία Ευχαριστία, το σώμα του Χριστού δηλαδή, την Κυριακή, το βάζανε σε ένα ειδικό αρτοφόριο και το μεταφέρανε στο σπίτι τους. Και το είχανε και κάθε ημέρα, διότι δεν τελούνταν η Θεία Λειτουργία κάθε μέρα, για πολλούς λόγους, είπαμε ήταν σε διωγμό η Εκκλησία, το παίρνανε λοιπόν και μεταλαμβάνανε σιγά σιγά κάθε ημέρα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα που ήταν εμποτισμένο μέσα στο αίμα του Χριστού. Αυτό είναι και τώρα η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, η προηγιασμένος άρτος όπως λέγεται, παίρνουμε ένα τεμάχιο το οποίο είναι ο Χριστός, το βάζουμε μέσα στο Άγιο Αίμα, το γυρίζουμε έτσι ανάποδα μέσα στο αρτοφόριο που έχουμε, ούτως ώστε να ποτίσει με το αίμα του όλο το σώμα του Χριστού. Και αυτό με τη συνέχεια μετά, στη συνέχεια μετά λαμβάνουμε. Αυτό κάνανε και οι πρώτοι χριστιανοί. Και αργότερα οι μοναχοί έτσι κάμανε και φεύγανε από κάθε κυριακή λειτουργό τους στο Κυριακό, στο κεντρικό ναό δηλαδή μια σκήτης, και μετά πηγαίνανε ο καθένας στο δικό του κελάκι, στο δικό του, στη δικιά του σπηλιά και ξανά ανταμώνανε την επόμενη Κυριακή. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η κοινωνία μέσα στην Εκκλησία μεταξύ των χριστιανών. Δεν ήταν προσωπική υπόθεση του καθενός. Αυτό όμως έγινε πάρα πολύ δύσκολο όταν έγιναν πολλοί χριστιανοί και μάλιστα όταν γίνανε χριστιανοί ομαδικά, όπου επειδή έγινε ο βασιλιάς τους γινόταν όλοι οι χριστιανοί με αποτέλεσμα να μην έχουν συνείδηση το τι γίνεται. Έκτοτε η Εκκλησία δεν το έδωσε πλέον έτσι, αλλά μοιράζει τη Θεία Κοινωνία μόνο στο ναό και κρατάμε εμείς αγιασμένο άρτο όλο το χρόνο για να μεταλάβουμε εάν κανείς είναι ασθενής ή για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο. Η Θεία Κολουθία λοιπόν της μεγάλης της προηγιασμένης λειτουργίας ξεκινάει και αυτή με το ευλογημένη βασιλεία. Καταρχήν επαναλαμβάνω, δεν είναι Θεία Λειτουργία. Μπορεί να αποκαλείται Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το Θεία Λειτουργία έχει να κάνει με τη λειτουργία την τετελεσμένη, αυτή που έχει γίνει δηλαδή την Κυριακή. Είναι ουσιαστικά μία μίξη μιας ακολουθίας που είναι ο Εσπερινός μέχρι τη μέση, και από τη μέση του Εσπερινού και μετά έχουμε το τελείωμα της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή ένα κομμάτι από τον Εσπερινό θα λέγαμε και ένα κομμάτι μετά την Αγία Αναφορά όμως, προσέξτε αυτό, διότι έχουν καθαγιαστεί τα δώρα, και ένα κομμάτι από το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, αυτά τα δύο τα ενώνει η Εκκλησία μας και κάνει μία ακολουθία, διότι ουσιαστικά η νηστεία της Εκκλησίας μας, Τετάρτη και Παρασκευή, γι' αυτό και διαλέχθηκαν αυτές οι μέρες, είναι και της νηστείας της Τετάρτης που είναι η ανάμνηση της Μεγάλης Τετάρτης και της Παρασκευής που είναι η ανάμνηση της Μεγάλης Παρασκευής, ήταν οι δύο ημέρες αυτές, οι ιδανικές, όπου στο μοναστικό βυζαντινό τυπικό υπήρχε το αλάδωτο, δεν τρώγανε τίποτα, ήταν πλήρως νηστικοί. Έμεινε λοιπόν αυτή η ευχαριστιακή νηστεία και τρώγανε οι χριστιανοί τότε μετά την δύση του ηλίου. Οπότε η δύση του ηλίου συνέπεπτε με τον Εσπερινό πάντοτε, οπότε με την νηστεία αυτή και με τον Εσπερινό δέθηκε και το τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας, εξού και οι προγιασμένοι, και έτσι έχουμε αυτή την ακολουθία Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ είναι η ακολουθία των χαιρετισμών, μια πολύ μεγάλη ευχάριστη ακολουθία, όπου κατά ανάγκη για ποιμαντικούς λόγους κυρίως μεταφέρθηκε η προγιασμένη Θεία Λειτουργία να γίνεται το πρωί. Η Τετάρτη όμως έχει κρατήσει αυτόν τον τρόπο που είναι μετά τον Εσπερινό. Ξεκινάει λοιπόν με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, αν και δεν είναι λειτουργία επαναλαμβάνω, και έχουμε τα πρώτα τμήματα του Εσπερινού. Ενώ κλείνει η ωραία πύλη και ο κόσμος απ' έξω δεν βλέπει τι γίνεται μέσα, ο ιερέας παίρνει πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα δισκάκι και το Άγιο Ποτήριο, συγγνώμη, το δισκάκι και το αρτοφόριο. Μέσα στο αρτοφόριο έχουμε κρατημένο το σώμα του Χριστού, το οποίο έχει γίνει την Κυριακή. Το παίρνει λοιπόν, όχι με τα χέρια, με μία λαβίδα, με δύο λαβίδες, και το βάζουμε μέσα στο δίσκο, βάζουμε πάνω τα καλύματα. Στη συνέχεια το μεταφέρει ο ιερέας με μία μικρή πομπή, με θυμιατό και λαμπάδα στην προσκομιδή. Ετοιμάζεται και το Άγιο Ποτήριο, καλύπτονται τα τίμια δώρα. Πλέον είναι Χριστός, δεν είναι ψωμί και κρασί όπως έχουμε στην προσκομιδή στη Θεία Λειτουργία, και κατόπιν έχουμε εκείνο που βγαίνει ο ιερέας και λέει «Το φως Χριστού φαίνει πάση», πάλι έχει σχέση με τον Εσπερινό, πάλι έχει το φως του λεχνικού, και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως τον Εσπερινό, και εκείνο τον ωραίο ύμνο «Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως τιμίαμα ενώπιόν σου». Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε την πιο ιερή στιγμή της ακολουθίας αυτής. Είναι δηλαδή η στιγμή όπου μεταφέρονται τα δώρα, ο αγιασμένος άρτος, από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Εδώ ψάρεται το εξής: «Νιν εδυνάμεις των ουρανών συν ημίν αοράτος λατρεύωσιν». Τώρα, εδυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι δηλαδή, μαζί με εμάς αοράτος λατρεύωσιν, αοράτους λατρεύουν τον Χριστό. Θυμηθείτε λίγο ότι είπαμε ότι είμαστε συλλειτουργοί μέσα στην Εκκλησία όλοι μας, μαζί και οι άγγελοι. Ιδού γαρ, εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Ιδού, θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορείται, περιφέρεται δηλαδή, πίστη και πόθο προσέλθομεν, είναι αμέτωχη ζωής αιωνίου γενόμεθα. Το επαναλαμβάνω, ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται, πίστη και πόθο προσέλθομεν, με πίστη και με πόθο να έρθουμε δηλαδή, είναι αμέτωχη ζωής αιωνίου γενόμεθα, για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής. Ποια είναι η ζωής? Του Θεού. Η μεταφορά λοιπόν των τιμίων δώρων, βγαίνουμε από την βόρεια πύλη και αμέσως, χωρίς, δεν κάνουμε θριαμβευτική είσοδο όπως γίνεται η μεγάλη είσοδος, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το θριαμβευτικό που υπάρχει στην κανονική Θεία Λειτουργία. Εδώ το πνεύμα είναι τελείως διαφορετικό. Στην μεγάλη είσοδο που κάνουμε στην Θεία Λειτουργία, ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Πάντων ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός ημών, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων μην». Όλους εμάς, θυμήσου Θεέ μου, εν τη βασιλεία σου, είναι η προσφορά που δίδει, είναι δηλαδή η μεγάλη είσοδος προσφοράς στην Θεία Λειτουργία, την κανονική μιλάμε, όπου εκεί προσφέρουμε τους εαυτούς μας, προσφέρουμε την Εκκλησία. Θυμηθείτε πάνω στο δισκάκι, η Παναγία, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, τα ονόματα των ζωντανών και των κεκοιμημένων, το ψωμί και το κρασί και το νερό. Αυτά τα προσφέρουμε, είναι τα δικά σου από τα δικά σου. Είναι η προσφορά της Εκκλησίας στη μεγάλη είσοδο της Θείας Λειτουργίας. Εδώ δεν προσφέρει τίποτε η Εκκλησία. Γιατί δεν υπάρχει αναφορά καταρχήν. Η Αγία Αναφορά. Δεν υπάρχει πουθενά το πρόσκο με την Αγία Αναφορά. Δεν υπάρχουν προσφορά. Στον παλιό καλό καιρό φέρνανε τα πρόσφορα μέχρι πριν τη μεγάλη είσοδο. Άρα δεν υπάρχει προσφορά. Όπως επίσης δεν υπάρχει καθαγιασμός του ψωμιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει Αγία Αναφορά. Αλλά τι είναι ουσιαστικά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, το οποίο πλέον αποκαλύπτεται, ότι ήρθε ο Χριστός. Δεν προσδοκούμε να έρθει, είναι παρόν ο Χριστός. Τα Άγια Δώρα λοιπόν τα βάζουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα και εκεί και ετοιμαζόμαστε για να μεταλάβουμε. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία την ευχή. Αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Αγίασον. Όχι επειδή νηστέψαμε, όχι επειδή είμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και κάνουμε κάποιον αγώνα ή έχουμε εξομολογηθεί. Αγίασον πάντων ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Αγιασμό αναφερέτω ή να εν καθαρό συνειδότη. Να μην έχουμε πρόβλημα δηλαδή με τη συνείδησή μας. Εάν έχουμε πρόβλημα στην συνείδησή μας, δεν πρέπει να μεταλάβουμε. Δεν μας συμφέρει να μεταλάβουμε. Αλλά και από την μεριά και αν δεν μεταλάβουμε, πάλι δεν μας συμφέρει. Μεταλαβώντες αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενοι, ενωθόμεν αυτόν τον Χριστό σου, το αληθινό Θεό. Για να μεταλάβουμε δηλαδή και να ενωθούμε, να ζωοποιηθούμε και να ενωθούμε με τον αληθινό Χριστό. Και μια ωραία ευχή. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου. Προστάζει δηλαδή ουσιαστικά ο Χριστός, ο ιερέας τον Χριστό. Λέει πρόσχες, έλα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς. Έλα να μας αγιάσεις. Ο άνω του Πατρίς συγκαθούμενος, εσύ που είσαι μαζί με τον Πατέρα πάνω κάθε στον ίδιο χρόνο, και όδε ημίν αοράτο συνόν, και τώρα που βρίσκεις εδώ μαζί μας, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρί, μεταδούν ημίν το αχράντο σώματός σου και δημών παντί το λαό σου. Είναι η ευχή αυτή λέγεται πριν το Πάτερ ημών, το Πάτερ ημών, και αμέσως μετά αρχίζει η Θεία, η Θεία Μετάληψη, όπου εκεί ψάλλεται ο 33ος ψαλμός με χαρακτηριστικό το «Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ήλπιζεν υπ' αυτόν». Δοκιμάστε προσωπικό στη μετάφραση και θα πιστείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός και ευεργετικός. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εις αυτόν στηρίζει τις ελπίδες του. Και φυσικά μετά την Θεία Κοινωνία, επαναλαμβάνουμε εκείνη την ευχή που είπαμε και στην Θεία Λειτουργία. Πλέον από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι όπως στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε Συ, το Σωτήρι, τον όλον Θεό, επί πάση εις παρέσχου ημίν αγαθέ, για ό,τι μας έδωσες. Είναι ευχαριστία που ευχαριστούμε τον Θεό για την μετάληψη του σημερινού, σήμερα, του Αγίου Σώματος και του Αίματός σου και ούτω καθεξής. Συζητάμε, παρακαλούμε Θεέ μου να μας φυλάξεις το υπόλοιπο της ημέρας. Και τελειώνει με μια πολύ ωραία ευχή. Λέγει λοιπόν ο ιερέας, δέσποτα παντοκράτορ, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας. Ο δια την άφατον σου πρόνοια και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας τάφτας. Μας οδήγησε δηλαδή σε αυτές τις πανσέπτες ημέρες. Μιλάμε για την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Προς καθαρισμό ψυχών και σωμάτων. Προς εγκράτεια παθών. Προς ελπίδα Αναστάσεως. Να το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής. Το επαναλαμβάνω. Αγαγών ημάς της πανσέπτους ημέρας τάφτας. Προς καθαρισμό ψυχών και σωμάτων. Προς εγκράτεια παθών. Προς ελπίδα Αναστάσεως. Ο δια τεσσαράκοντα ημέρας πλάκας χειρίσες τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντι Μωυσή. Αυτός που δηλαδή έδωσες μετά από 40 ημέρες τις 10 εντολές των Θεόπτη Μωυσή, παράσχου και ημίν, δώσου και σε εμάς αγαθέ τον αγώνα, τον καλόν αγωνίσαστε. Προσέξτε, ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει αυτήν την δύναμη, τον αγώνα, τον καλόν αγωνίσαστε. Τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστη αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αρώα των δρακόντων συνθλάσε. Νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία σου Ανάσταση. Όλο το νόημα της Αγίας και Μεγάλης Αρακοστής είναι μέσα σε αυτήν την ευχή και προσέξτε, αυτή η ευχή ακριβώς εξηγεί για ποιο λόγο τελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνω και λέω, παράσχου και ημίν αγαθέ, τον αγώνα των καλών αγωνίσαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε. Νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φτάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Αυτή αγαπητοί μου είναι το νόημα, η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό μεταλαμβάνουμε, για να μπορέσουμε να χαρούμε, να αποκτήσουμε όλα αυτά που λέγει αυτή η ευχή. Και αυτά είναι δώρα του Θεού και η Θεία Κοινωνία είναι δώρα του Θεού. Και τελειώνει η Θεία Λειτουργία με το, όπως είχαμε πει και στη Θεία Λειτουργία, τελειώνει και η προηγιασμένη με το «Εν ειρήνη προέλθετε». Το διευχόν, είπαμε και την άλλη φορά, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα λειτουργικό, αλλά με τις ευχές των Αγίων να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας και η Θεία Λειτουργία εξακολουθεί να υφίσταται στα σπίτια μας, στις εργασίες μας, στις παρέες μας παντού, εάν έχουμε επίγνωση ότι φέρουμε μαζί μας τον Θεό. Πάλι ξεχάστηκα να κάνω ένα διάλειμμα, θα περιμένω λίγο για τυχόν ερωτήσεις σας και αν μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Εκείνο που έχω να πω, περιμένοντας τυχόν ερωτήσεις, είναι ότι πρώτα ο Θεός από την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, οι ομιλίες πλέον θα γίνονται ζωντανά στην Εκκλησία. Ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος αυτός είναι που δίδει τις εντολές, πλέον έχει δώσει την εντολή όλες οι συνάξεις των μεγάλων φοιτητών και μεγάλων ανθρώπων όπως είμαστε εμείς, μπορούμε πλέον να τις κάνουμε στις εκκλησίες μας, έχοντας βέβαια πάντοτε υπόψη ότι πρέπει να κρατάμε τα μέτρα τα οποία ορίζει η πολιτεία και η εκκλησία μας. Άρα πρώτο ο Θεός, την άλλη εβδομάδα, γεροί να είμαστε, εκτός απροόπτου, θα τα πούμε ζωντανά από κοντά. Περιμένοντας λοιπόν κάποια ερώτηση, το κακό που έχει είναι ότι οι ομιλίες, οι ερωτήσεις μάλλον που γίνονται, έρχονται καθυστερημένα και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποια ερώτηση, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, ήμασταν μαζί μάλλον, και πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.